Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 7. Da Peter og Johannes i templet havde helbredt en lam mand, hentede rådet dem ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af Helligånden svarede Peter dem, folkets ledere ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja, hele Israels folk vide, at det er Jesu Kristi Nazareans navn, ham som i korsfæstet, men som Gud oprejste for de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.
Og vi skal høre fra Johannes kapitel 14, vers 1-11. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far, og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Sådan lyder Herrens ord. Værsgo. Ja. I dag skal vi være sammen om to temaer i den her tekst. Det første tema, det er kristendommens sandhedseksklusivisme. Det er sådan et ord, som får mig til at snuble over min tunge. Men jeg håber, det giver mening. Altså, det er jo et ord, som også spiller på temaet for gudstjenesten sandhed og sandheden i bestemt form. Sandheden. Så er der også et andet tema, vi skal omkring, og det er det at finde hjem og komme hjem. Og de to temaer, sandhed og sandhedseksklusivisme og hjem, de hænger sammen. Jeg håber, det bliver tydeligt til sidst i prædikenen, hvordan de hænger sammen. Først det med sandhedseksklusivismen. Ordet det angiver altså, at noget er sandt, og noget andet ikke er. Der findes noget, der er falsk. For eksempel så vil det også betyde, at hvis man siger noget om en ting, så vil det, når man kommer med en sandhedspåstand, så vil det ekskludere andre påstande om selv samme emne. For eksempel så kan de her to påstande ikke være sande på samme tid. Gud findes. Gud findes ikke. Hvis det er samme slags Gud, vi taler om, så kan de ikke være sande på samme tid. Den ene udelukker den anden, nødvendigvis. Og kristendommen har mange af den slags påstande, som udelukker andre påstande om for eksempel mennesker, verden, livet, Gud, mening, formål osv. Og Jesus han italesætter noget af det her meget, meget tydeligt i dag. Meget tydeligt. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Åh, altså, den kære Jesus. Han er ikke sådan specielt blød og konsensussøgende i dag. Det er ikke sådan, fordi han kommer hen til os, og så sådan lidt ind ad bagvejen, ikke? Og så prøver han sådan at sige, altså, I kunne jo overveje, om ikke jeg sådan er en eller anden form for sandhed. Det er ikke der, vi er. Nej. Det er Jesus, han vandrer bare lige op til hoveddøren. Banke, banke på, jeg er vejen, sandheden og livet. Take it or leave it. Altså, det er der, vi er. Jesus kommer lige op til os og siger tingene meget tydeligt. Og han siger det altså i bestemt form. Ikke én sandhed, én vej, et liv, men vejen, sandheden og livet. Der er ikke andre alternativer. Der er ikke andre muligheder. Og det bliver faktisk endnu tydeligere næsten i den efterfølgende sætning. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er som om han ligesom udbygger det eksklusive, at alt andet er ekskluderet. Det bliver udvidet der. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Så læg mærke til de ord. Ingen uden ved mig. Dermed så kommunikerer Jesus også meget tydeligt, at der er et indenfor og et udenfor. I Jesus inkluderes vi fuldstændig. Alt andet ekskluderes, når det handler om den ypperste mening, det ypperste formål med livet, nemlig at have fællesskab med Gud. Det er også det, apostlen Peter har fanget. Det var det, Margrethe læste op fra Apostlenes Gerninger. Når Peter med sine egne ord egentlig siger meget af det samme, som det Jesus han siger her, nemlig, og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, altså en Jesu navn, som vi kan blive frelst ved. Frelse og dermed fællesskab med Gud, det findes kun i Jesus og absolut ingen andre steder. Og lad mig så bare lige klargøre, at Jesus på ingen som helst måde er i gang med sådan at udelukke gode foretagender her i livet. Sådan, så det skal I holde jer fra, eller sådan noget. Det er slet ikke det, han siger. For eksempel hobbyer, fritidsinteresse, venner, familie, karriere, alle mulige gode foretagender. Det er ikke noget problem. Det skal bare ikke konkurrere med Jesus som det ypperste formål for livet. Altså, vi har Jesus, som er det ypperste formål, og alle de andre gode foretagender skal ikke sidestilles som alternativer eller konkurrenter til Jesus. Derimod skal det føjes ind under ham og tjene ham og livet for ham, for det er gode foretagender. Men det skal ikke være konkurrenter. Det er ikke alternativer til Jesus, når det handler om det ypperste formål med livet. Der er ingen alternativer. Der er kun Jesus, når det handler om livets ypperste formål. Her bliver vi så bare grundigt udfordret i dag. Det er man sikkert også blevet på alle mulige andre tider igennem historien, men vi bliver også udfordret i dag på den her sandhedseksklusivisme. Og jeg tror, jeg har lyst til at sige, at vi skal være opmærksom på en ting i den her udfordring, nemlig jeg tror også, der er en generationsforskel i det i dag. Selve udfordringen, jeg nu kommer til at gå ind i, og nu bliver det spicy, det er woke-bølgen. Og så tror jeg, der er en generationsforskel. Jeg er faktisk meget sikker på, at der er en generationsforskel. Selve woke-bølgen handler jo om det her med at vågne op, to be awake, og så woke, det er en anden tid, altså udsagnsordets anden tid, datid. Så man er blevet vækket, man er vågnet, og så har man fået øjnene op for, at der er undertrykkelse ude i verden. Der er minoriteter og mange menneskegrupper, som bliver undertrykt på en eller anden måde. Det skal man have blik for, og så skal man kæmpe for dem. Kæmpe for minoriteterne og de undertrykte. Det er det, det handler om. Det er sådan et hovedbudskab i woke-bevægelsen. Det her, det er så noget, som kom, særligt er det kommet sådan fra USA. Jeg siger ikke, at det slet ikke har eksisteret andre steder og sådan noget, men de fleste, som jeg har hørt om og set og sådan noget inde på YouTube og hvor man ellers kan finde det her, siger, at det kommer særligt fra USA, og det starter særligt i start-10'erne, 20-10'erne. Og så kommer det til Danmark måske en 4-5 år senere, og det er vel at mærke uddannelsesmiljøerne og den såkaldte kulturelite, hvor det først kommer. Så vi skal op omkring en 17-18 stykker for alvor, før det kan mærkes i Danmark. Og derfor så tror jeg og vil påstå, at der er en klar generationsforskel her. Jeg blev selv færdig på Aarhus Universitet i 2013. Jeg mærkede aldrig noget til det her. Jeg hørte ikke om det. Anede ikke, hvad det var. Så startede jeg jo på LTC som forstander der og arbejdede der i KFS' højskole osv. Og så efterhånden så fra nogle af eleverne, så fandt vi ud af, at der sker et eller andet over i USA, og det er ved at komme til Danmark. Hvis der er nogen herinde, nogen af jer, som er måske 10 år yngre end mig, jeg ved ikke, om der er nogen herinde, der er så unge. Ja, jeg er også snart 40, skal siges. Men altså, så kunne det godt være, at I har oplevet det mere på uddannelsen. At I er mere præget af det. Og jeg siger præget i neutral forstand. Jeg mener, det er hverken positivt eller negativt. Men dem, der har gået på en eller anden uddannelse sidst i 10'erne og ind i 2020'erne, De vil have oplevet det her mere, særligt hvis det er humaniora eller samfundsvidenskab. Knap så meget naturvidenskab. Jeg siger bare knap så meget. De er optaget lidt andre ting der. Lad mig så også bare lige sige til det her, at i den her woke bevægelse, og et af de her hovedbudskaber, de har, nemlig kampen for minoriteter og de undertrykte, der vil jeg bare sige, at vi som kristne kan, og jeg har faktisk lyst til at sige, skal stå skulder ved skulder med dem. For vi skal også kæmpe for de undertrykte. Og dem, som ikke er lige så godt stillet som alle andre. Det skal vi da. Det er et klart budskab fra Gud igennem hele Gamle Testamentet, igennem profeterne. Jesus og apostlene fastholder det. Vi skal kæmpe for dem, som på en eller anden måde bliver talt ned til, rakket ned på osv. osv. Det skal vi. Det kan godt være, at vi er uenige med dem. Det kan godt være, at vi ikke bryder os om dem. Vi skal kæmpe for dem. Det gjorde Jesus også. Han gik i døden for sine fjender. Jesus gik jo ikke i døden for andres holdninger nødvendigvis, eller for eksempel farisæernes teologi. Det var ikke teologien, han gik i døden for hos farisæerne, men han gik i døden for dem. Han gik i døden for både venner og fjender. Og vi er kaldet til at give os selv hen for mennesker, særligt dem, som ikke har det godt. Bare et konkret eksempel. Jeg og Herning Bykirke har jo en fuldstændig klassisk kristen seksualetik, syn på ægteskabet, det for mand og kvinde. Det betyder bare ikke, at så skal vi ikke kæmpe for homoseksuelle. Selvfølgelig skal vi det. Jeg skal også kæmpe for dem, for at de ikke bliver mobbet, chikaneret eller det, der er værre. Det kan godt være, at de ser anderledes på det med at udleve seksualiteten, men det er mine medmennesker, og jeg er kaldet til at elske dem, sådan som Jesus også har gjort. Også selvom der er vigtige ting, vi er uenige om. På det punkt, formentlig også en del andre punkter, så kan jeg godt stille mig op skulder ved skulder sammen med mennesker inden for woke-bevægelsen og sige, ja, jeg er woke. Det er kampen for de undertrykte. Men så er der også et område, muligvis flere, det kan godt være, men der er et område, jeg særligt vil tage op i dag, hvor jeg ikke kan være med i den her bevægelse, og det den bygger på. Og det er i deres syn på, hvad et menneske er og formålet med menneskelivet. Jeg siger ikke, at det her det er alt, hvad der er at sige om woke-bevægelsens syn på mennesket og formålet med livet, men det er en meget, meget central del. Og her mener jeg, at der er et markant clash mellem woke-bevægelsens grundelement i synet på mennesket og formålet med livet, og så Jesus og kristendommen på den anden side. Der er et clash her. De støder sammen. I woke-bevægelsen, der tænker man, at mennesket definerer sig selv. Enhver definerer sig selv. Det er også det, der kaldes socialkonstruktivisme. Skidt pyt med, hvis I ikke kan huske ordet, det er lige meget. Det handler om, det er i vores sociale sammenhæng, i vores fællesskaber. Der har vi gang i en eller anden konstruktion af en fortælling om, hvem mennesket er. Hvem er jeg, og hvem er vi i vores fællesskab? En social konstruktion. Fællesskabet fortæller og definerer fortællingen om den enkelte og fællesskabet. Hvem er vi? Hvad er et menneske? De her konstruktioner, de her fortællinger, er ikke nogen, der sådan er objektive og faste. De kan ændre sig over tid, og det er ikke sådan et eller andet med, at jeg kan gå ud og finde den objektive fortælling om mig, og så ved jeg nu for evigt og altid, hvem Jakob Højlund er, og hvad det vil sige for eksempel at være en mand. Nej, det flyder. Det er flydende. Konstruktionerne, fortællingerne er flydende, de kan ændre sig over tid. Jeg har en identitet i dag, det kan være, at jeg har en anden om 3 år. Min identitet og fortællingen om mig flyder, og det gør den også i det fællesskab, jeg er en del af. Det vil typisk være med ligesindede. Det er altså ikke objektivt og fast. Og et afgørende udgangspunkt for fortællingen, altså hvad tager den afsæt i, hvor starter fortællingen om mennesket, det er følelserne. Det er det, mine følelser siger om mig selv. Det er det, jeg føler for, og det er det, jeg føler mig som, der bliver afsættet og udgangspunktet for konstruktionen og fortællingen. Og det betyder altså, at mine følelser er det inderste, det sandeste, og den i sidste ende rette, eller rigtige rette snor for mit liv og forsynet på mig selv. Så følelserne er grundelementet i konstruktionen af mig og mit liv. Det er ikke min fornuft. Det er ikke de traditionelle værdier i samfundet, som går måske flere hundrede år tilbage, og det er der i hvert fald heller ikke nogen guddommelig autoritet. Der er grundelementet, Det er derimod mine følelser. De definerer mig. De konstruerer mig. Og alle andre skal anerkende, at det er det, der er sandt om mig. De skal anerkende, at mine følelser definerer mig. Og det kan godt være, at det kommer til at ændre sig, så det ser anderledes ud om 3 år. Men så må I anerkende det. Og her siger jeg altså, at her er der et clash mellem det her grundelement i woke-bevægelsen og Jesus, der på den anden side siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. I den evangelietekst, vi står med i dag, så har jeg lyst til at gøre klart, at det Jesus taler om, først og fremmest her, det er ikke så meget sådan en definition på et menneske. Det kan godt være, at det har implikationer for vores syn på mennesket. Men det er først og fremmest mening og formål og retning for livet, han taler om her. Og det er først og fremmest her, hvor vi ser, at der er clash mellem Jesus og det, han siger, der er formålet for menneskelivet, og så det, andre vil hæve det, er formål og retning for menneskelivet. Her støder det sammen. Det er også det, Peter jo klart og tydeligt angiver. Der er ikke frelse i noget andet navn end Jesu navn. Det handler om formål og retning for livet. Vi kan så bare ikke kun begrænse Jesu definitionsret til alt det, der handler om formål og retning for livet, og så intet andet. Nej, fordi Jesus han er verdens skaber og opretholder. Altså hvis vi skulle sige det med nogle ord fra Paulus, for eksempel i Kolossenserbrevet, så står der jo sådan her, ved ham, altså Jesus, og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Alt består ved Jesus, han har skabt det hele. Og det betyder, at Jesus han har den fulde definitionsmagt og ret over alt, over alle livets aspekter. Han definerer alt. Han har konstrueret det hele, og derfor så er verden dybest set ikke en social konstruktion, men en guddommelig konstruktion. Og det er her, at socialkonstruktivisterne simpelthen lige vender tingene på hovedet i følelsernes navn, og så siger de, mennesket står øverst. Mennesket er skaberen. Mennesket definerer og bestemmer, hvad et menneske er, hvad livet går ud på, og dybest set også, hvis man har lyst til en Gud, så definerer jeg selv, hvem den Gud er, ud fra mine egne følelser. Derfor, hvis man accepterer det her grundelement i socialkonstruktivismen inden for woke-bevægelsen, at følelserne har definitionsretten, at følelserne definerer, hvad et menneske er, hvad formålet med livet er osv. Hvis man accepterer det, så kan jeg ikke se det anderledes, end at så står man klart i modsætning til Jesu budskab om at være vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Hvis man accepterer det socialkonstruktivistiske grundpræmis, så afviser man Jesus som sandheden. Det kan ikke lade sig gøre, at begge de to påstande forenes. Den ene udelukker den anden. Og det er klart, at i et bibelsk lys, så går det aldrig nogensinde, at mennesket indtager pladsen som skaberen. Kun Gud er skaber. Kun Gud har definitionsret over alt i livet. Endegyldigt. Jeg tror så også, at det er vigtigt, at vi er opmærksom på her, at inden for woke-bevægelsen, uanset om man synes, at den er tiltalende eller ej, eller hvordan man måtte have det med den, jeg tror ikke, at det, der er på spil, hos de fleste i hvert fald, er et eller andet meget, meget bevidst oprør mod Gud. Jeg tror ikke, det er det, der er på spil i det. Jeg tror, det, der er på spil, og det her det er min påstand, det er, at mennesker de søger at komme hjem. De søger en bolig, et hjem. Ikke et fysisk hjem, men et hjem. Et sted at være og høre til. Og jeg tror, de lader sig lede af deres følelser som et forsøg på at komme hjem. At følelserne skal lede dem hjem. Jeg tror, det er det, der er på spil i det. Og lad mig så bare lige indskyde. Der kommer lige 2 indskydelser nu. Det at tilsidesætte sin fornuft og tilsidesætte Guds vejledning og gå efter sine følelser, det er altså ikke noget, der er ukendt for mig heller. Det sker nogle gange. Kender I til det? At man kommer til at tilsidesætte fornuften, Guds vejledning og gå efter sine følelser? Tja, jeg kender det altså godt. Ja. Det er jo ikke fordi, at jeg ønsker, at det skal gøres til det styrende princip i mit liv. Det har jeg ikke noget ønske om, tværtimod. Men det sker altså fra tid til anden, at det løber af med mig. Ja, sådan er jeg. Til noget af det her må bekendt for Jesus. Og nummer to, indskydelse. Jeg er ikke ude på at gøre følelser til noget dybt problematisk eller suspekt i det, jeg siger her. Det eneste, jeg taler imod, det er at gøre det til det styrende princip for menneskelivet. Og give det definitionsretten overalt. Det er kun det. Følelser er sådan set meget gode. Gud har skabt os med dem. Vi skal også lytte til dem. De skal bare ikke lige have den afgørende plads, der hvor Gud har pladsen. Og så tilbage til det med at søge efter et hjem. For jeg tror som sagt, at det er det, der er på spil i det her. Mange mennesker har en oplevelse af ikke at være kommet hjem. I eksistentiel forstand. Eksistentiel, altså en oplevelse af, at her hører jeg til. Nu lever jeg i overensstemmelse med den, jeg virkelig er skabt til at være. Nu lever jeg i relation til den eller dem, jeg har virkelig godt af at være sammen med. Og her siger jeg mand. Fordi jeg tænker ikke, at det kun handler om mennesker inden for woke-bevægelsen. Men jeg tænker, det handler om mange mennesker, uanset hvilket segment af en eller anden befolkning, man tilhører. Så længes mennesker efter at komme hjem i eksistentiel forstand og lande et sted, føle tilhørighed, harmoni, fred osv. Og mennesker har til alle tider forsøgt at tage den her sag, det her med at komme hjem, det har de forsøgt at tage i egen hånd og på forskellige vis og med forskellige midler, stræbt efter på en eller anden måde, kan jeg komme hjem, kan jeg lande et sted i mit liv, hvor det er godt at være, hvor jeg kan slutte fred på en eller anden måde med mig selv og mine omgivelser. Det er en form for frelse, man i virkeligheden stræber efter. Eller vi kunne kalde det den ultimative tilstand, hvor alt bliver bedst muligt. Bedst muligt i hvert fald. Godt og harmonisk. Og jeg tænker også, at det gør vi også herinde. Det stræber vi også efter. Det er som sådan ikke ukendt for os. Vi har også vores egne små projekter i hverdagen, hvor Jesus han bliver glemt i forbifarten. Og hvor vi stræber efter en eller anden form for jordisk frelse. Vi gør det typisk gennem ting, som er meget gode i sig selv. Nogle af de der gode foretagender, jeg nævnte tidligere, fritidsinteresse, hobby, venner, en sikker økonomi, familielivet. Og så lige pludselig, så bliver vi måske afsløret i, det går nok ved at få en lige lovlig stor betydning for mig nu. Det er faktisk ved at blive en afgud for mig. Jeg går for stærkt efter det her, som en form for frelse i virkeligheden. Vi har sådan brug for, at Helligånden kommer til at afsløre os i de her små projekter. Det er ikke fordi, det handler om, at vi har valgt Jesus fra, men der bor noget i os stadigvæk, som ikke vil det, han vil, men som vil en anden vej. Som afviger fra Guds gode vejledning og hans gode skaberordninger. Vi har brug for, at Helligånden afslører os i de her større eller mindre afvielser. Vi har brug for, at han afslører, at vi kan ikke selv på egen hånd skabe hjemmet eller komme hjem. Ikke på egen hånd. Det kan vi ikke. Derimod, så er der en, der har bygget boliger til os. Det er der en, der har gjort. Og han er ved at indrette dem. Jeg synes lige, vi skal vende tilbage til teksten, så hører de første tre vers igen. Bare den allerførste sætning. Åh, den er dejlig at høre, synes jeg. Jesus siger, at jeres hjerte må ikke forfærdes. Jeg tror, der er mange hjerter, der er forfærdet i dag. På en eller anden måde. Jeres hjerter må ikke forfærdes, siger han. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Så boligerne, de er der allerede. Hvis ikke, siger Jesus så videre, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Jesus han er ved at gøre hjemmet klar. Boligerne, de er som sagt allerede på plads. Og nu gør han dem rede. Det er klargøringen. Jesus, jeg ser næsten for mig, at han er i gang med detaljerne i hjemmet, for at det skal blive optimalt. Jeg ved ikke, hvordan det skal være for dig. Er det levende lys, eller hvad er det lige? Er det Mozart, eller er det mere noget andet? Eller hvad er det, vi skal høre, og sådan noget der? Jesus, han er i gang med at gøre hjemmet rede. Fordi han vil have os hjem. Det er vores hjem. Det er boliger til os, han har gang i. Det er det, der er formålet. At vi skal være der, hvor han er, og have hjemme sammen med ham, og have fællesskab med ham, hjemme hos ham. Og derhjemme hos Jesus, der kommer vi en gang for alle, og så for evigt, til at opleve, at nu lever jeg i overensstemmelse med den, jeg virkelig er skabt til at være. Og jeg lever i relation til ham, jeg er skabt til. Den relation, som Gud har villet fra evighed, den lever jeg nu i. Det bliver det, som Bibelen kalder shalom på hebraisk. Shalom, som er sådan et meget, 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 meget fyldigt udtryk, som betyder rigtig mange ting. Det handler om helhed, om fred, harmoni, velvære, og selvfølgelig, altså, at alt ondt, lidelser, sådan, det er fuldstændig væk. Shalom. Og venner, det er sådan, Jesus er vejen, sandheden og livet. Læg mærke til det. Jesus bruger den sætning, den her meget eksklusive sætning, i den forbindelse, hvor han taler om, at han vil have os hjem. Boligen er klar. Det er i den forbindelse, han siger, at jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. I skal hjem, venner. I skal være hos mig. Og det er derfor, at sandhed og hjem, det smelter sammen. Fordi sandheden og hjemmet er samme sted, det er hos Jesus. Jesus er sandheden selv, og han er vores hjem. Det er ham, der gør det rede, og det er der hos ham, vi skal være. Det er der, vi har hjemme. I den her forbindelse, lige her, hvor vi møder Jesus nu i det, han siger, så har jeg bare lyst til at understrege, den form for sandhed, han taler om her, i den her forbindelse, er altså ikke en sandhed, hvor vi bare må bøje os næsegrus for ham, og så sige, ja og amen, store hersker. Punktum. I den her forbindelse er Jesus sandheden, som vi må kaste os ind i, og så lade os omfavne af, fordi det er Jesus selv, som kommer til os, og som favner os og tager os ind til sig, bygger bolig og fællesskab. Det her, det er hamrende godt nyt for dig og mig. Det er virkelig godt. Og det er også godt nyt for den, som er blevet viklet ind i illusionen om følelsernes definitionsret. For de kan heller ikke føres hjem. Det her, det er godt nyt for alle mennesker, at Jesus han er gået i døden og opstået, og nu er ved at gøre boligen rede til os. Sådan at vi kan komme hjem. Helt hjem. Så skal jeg for øvrigt også sige, at når vi gør det, så skal der være bryllupsfest. Amen. Og jeg tænker, at der lige er stilhed et minuts tid, hvor I kan sidde og frit respondere måske over for Gud på det, vi har været sammen om nu. Vi er stille.